O'r gorau, beth hoffen ni wneud jyst am chydig bach heno yw troi nôl i 2 Corinthiad, penod 4, a edrych ar adnod 6. Mae'n dod fyny ar y sgrin o dro i dro, ond os oes Beibl ydych chi hefyd, falle bod hynny yn ddefnyddiol. Mae'n siŵr, gan y bod ni mewn oedfa Cristnogol, mae'n siŵr bod ni wedi meddwl am beth sydd yn digwydd pan mae rhywun yn dod yn Gristion. Hynny, beth yw'r broses, pa fath o beth sydd yn digwydd? Hynny, mae'n lot o syniadau gwahanol gan lot o wahanol bobl ynglyn â beth yw bod yn Gristion ac yn y blaen. Ac fe glywch chi bobl yn dweud, wel, hwyd, dwi wedi cael yngeni yng Nghymru. Oce, ydy hynny bod neu chi'n Gristion? A'i dyna yw bod yn Gristion. Dwi yn berson eitha da. Mae hynny'n weithiau yn meddwl, wel, dwi'n eitha Cristnogol fy ffordd. Dwi'n dilyn pethau Cristnogol. Dwi'n byw bywyd sydd yn dilyn pethau Cristnogol. Ond mae'r adnod yma yn dweud wrtho ni nifer o bethau ynglyn â beth sydd yn digwydd pan mae rhywun yn dod yn Gristion. Ac mae'n bwysig i wybod. Mae'n bwysig i wybod ar ddau gyfri. Dyw, neu mwy na ddau gyfri, a gweud y gwir, dyw bod yn ansicr ynglyn â beth sydd yn neud i'n Gristnogion ddim yn beth dda. Dyw peidio bod yn siŵr ynglyn â beth sydd yn neud i'n Gristnogion. Mae meddwl a cael y syniad anghywir am beth sy'n neud ni'n Gristnogion, hefyd dyw hwnna ddim yn beth da, achos yn amlwg mae dyna ni syniad gwallus, syniad anghywir. A mae'n beryglus iawn i ni feddwl bod ni yn Gristnogion pan ni ddim. Hynny yw, mae fel bod gyrru'ch car gan feddwl bod MOT ydych chi. A wedyn pan mae'ch brics chi'n methu a chi'n cael damwain fawr, a wedyn mae rhywun fel Eifion Lodwick yn troi lan i ddweud helo wrtho chi. Dyw hwnna ddim yn beth da. Chi'n meddwl bod popeth yn iawn, o doedd e ddim. A yn yr un ffordd, dyw meddwl bod ni'n Gristnogion pan dyn ni ddim yn beth alas. Ac felly, mae'n hanfodol bod ni'n yn ystyried beth yw bod yn Gristion mewn gwirionedd. Mae'n ffordd i ni, bob un o'n ni fesur ble ni, a beth ble ni wrthi fel petai yn y mater yma. So ni eisiau ystyried beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn dod yn Gristion i ni gael cymharu yn profiad ni. Beth sy'n wir amdano ni, ydy hyn yr un fath yn i'w fedrwn ni gymharu gyda'r hyn mae Paul yn dweud yn y llythyr yma. A fel dwi wedi dweud, oedd Paul yn ysgrifennu mewn ffordd i drio esbonio pan mae dim angen iddo fe gyfiawnhau i hunan gerbron y Corinthiad oherwydd yr hyn oedd yn mynd ymlaen. A'i gyfiawnhadau yn y bôn ydy, taw nid rhywbeth mae ei wneud oedd yr job oedd yn wneud, ond rhywbeth oedd wedi digwydd iddo fe. Hynny yw, dyna oedd nid fe'i hunan oedd y person pwysig yn hyn. Ac felly, mae dy fi 3 pwynt mewn ffordd, ond am ryw reswm fi'n mynd i ddechrau o'r diwedd a gweithio nôl, os di hynny'n iawn. Os di hynny'n mynd i wneud unrhyw sens o gwbl. So ni eisiau edrych ar yr adnod o'r diwedd nôl i'r dechrau. Er mwyn trio esbonio beth sy'n digwydd. Beth sy'n dan i fan hyn, os ydych chi'n edrych ar y darn ola, mae'n fod ar y sgrin bach fwy coch fyna. Ond ni'n sôn am gwybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Gwybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. A jyst falle, reit ar y dechrau, o beth ni'n meddwl wrth gogoniant Duw. A mae'n nifer o bobl wedi wneud awgrymiadau, ond mewn ffordd beth ni'n sôn am yw popeth sydd yn wir amdano fe. Popeth sydd yn wir am Dduw, maen nhw mor wir, neu maen nhw'n wir i'r fath raddau, bod nhw'n anhygoel. bod nhw'n ffantastig. Bod nhw'n anhygoel o ffantastig. Sa'n gwybod os yw hynny'n gwneud unrhyw sens i'r cyfieithydd. Na unrhyw un arall o ran hynny. Ond mae gogoniant, nid jyst bod yn dda am rhywbeth, ond yn arbennig o dda. A mae gogoniant Dyw, y pethau sydd yn wir amdano fe, mae popeth sydd yn wir am Dyw yn anhygoel o dda, yn anhygoel o arbennig amdano fe. Yn angredadwy o ffantastig, os di hynny'n neud sef. Ac felly mae'n rhywbeth ynglyn â Dyw, y gogoniant Dyw, i ni angen i ystyried a'i ddeall. A dyna yw'r pwynt cyntaf mewn gwirionedd, sef gogoniant Dyw. Di hwn yn diweithio? So gwybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Nawr, dwi'm yn gwybod, a pinew yn fferi ofyn i Lilia Llew, so fi'n gwybod mae Llew, chi di sgwennu unrhyw beth lawr ynglyn â be mae Dyw fel? Os unrhyw beth lawr yr? Na, paid y beg so, Llew os rhywbeth lawr yr ti? Na, ffantastig. Chwb be sydd dda, fi di roi pethau lawr yn unan, so mae hwnna'n ffain. Pa fath o bethau sydd yn wir am Dyw? Felly ni gael rhestr enfawr o lot fawr o bethau. Os chi di meddwl am unrhyw un o'r rhain, okay, mae hwnna'n fain. So, pa fath o bethau? Mae Dyw yn holl wybodol. Mae e'n gwybod popeth. Nawr, jyst meddyliwch am hwnna jyst am eiliad. Mae hwnna yn... Os chi'n berson ifanc, mae'n mind-blowing. Ond mae'n anhygoel, yn holl wybodol, yn gwybod popeth. O dechrau'r diwedd, pob elfen o bobeth, ni'n gwybod rhai pethau. Mae'r bobl mwyaf galluog yn gwybod llawer o bethau. Mae Gwyn wastad yn synnu fi pan mae fe'n gwybod am bethau. Chi'n meddwl bydde Gwyn byth yn gwybod dim byd am rheina, am ryw film stars a ryw... bobl pop, a mae'n dod allan, chwyd yn y quizzes Nadolig, mae'n dod allan a dweud, oh yeah, Beyoncé. Well, hang on, gwir. Swyddi chi'n gwybod am Beyoncé. Os nawr chi'n gwybod am Beyoncé, byddwch poeni. Ond mae'n gyfyngedig i wybodaeth. Dyw Dyw ddim. Mae Dyw yn holl wybodol. Mae hwnna'n anhygoel, dyw. Mae'n ei ogoniant yn hynny i fod yn holl wybodol. Mae pŵer Dyw yn rhyfeddol. Ond, ych chi jyst mynd i'r lan môr yn mis Chwefror a jyst gwylio'r tonau. Hynny, ych chi fynd unrhyw amser a gwylio'r tonau, hyd yn oed yn ganol yr haf. Ych chi'n meddwl, neu'r olygfa ti ar. Jyst edrychwch allan ar y goedau yna. A Dyw wedi creu hwnna. Mae'n ei ogoniant yn hynny, does. Mae'n ei rhywbeth anhygoel am hynny. Mae Dyw yn berffaith. Fel ni wedi sôn, mae'n ei berffeithrwydd. Hynny yw, i ni'n, fe dwi'n meddwl am y gair, ni'n corrupt. Beth bynnag yw hwnna, Iola? Ydyn, ni'n llygredig. Hynny yw, di ni methu bod yn berffaith. Mae hyd yn oed y peth mwyaf perffaith i ni'n wneud, dyw e ddim yn iawn. Mae Dyw yn hollol berffaith i ffordd. Mae'r cymhellion yn berffaith, mae pob peth mae'n wneud yn berffaith. Mae'n sanctaidd. Hynny, mae hwnna'n mynd ar elfen o beth ffeithrwydd, nid jyst gwneud, ond bod yn sanctaidd. Mae hwnna'n ogoniant i Dyw, yndi. Ond mae Dyw yn llawn gras, yn roi i rai sydd ddim yn heiddi. Mae'n rhywbeth gogoneddus am hwnna. Pan ych chi'n gweld yn digwydd ar lefel ddynol, mae rhywun... yn bod yn garedig, chwyd chi'n clywed am bobl chwyd sydd wedi cael rhyw drychineb enfawr yn ei herbyn nhw, rhywun wedi gwneud rhywbeth ofnadw iddyn nhw, a wedyn maen nhw'n troi rownd a dweud bod nhw'n maddau i rhywun, neu maen nhw'n dangos caredigrwydd tu ag at rhywun sydd wedi bod yn hynod o ofnadw. A chi'n meddwl, waw, mae hwnna'n... Ond mae Dyw yn hollol raslon, mae fe'n ogoneddus yn ei ras, yn llawn cariad. Nid jyst dangos chydig o gariad fan hyn a fan draw, ond yn llawn cariad, yn ogoneddus, yn llawn cariad. Yn llawn trigaredd. Yn ogoneddus, yn ffantastig, anhygoel o ffantastig, yn ni drigaredd, bod e ddim yn trin pobl fel y gellir fe drin bobl. Dwi'n cofio rhywun yn dweud, wel, pe bai Dyw ddim yn drigarog, byddwn ni jyst yn benterau o lwch ar y cadeirau yma. Mae'r ffaith bod ni yma yn arddangos trigaredd. Mae Dyw yn ogoneddus yn i drigaredd. Mae'r adnod yn sôn bod ni'n medru gwybod rhywbeth am ogoniant Dyw. Hynny yw, mae hwnna'n rhyfeddol yn ei hunan, bod ni'n medru gwybod rhywfaint am ogoniant Dyw. Ond dyw e ddim jyst yn stopio fyna, achos mae'n dweud ni ble i ni'n gallu gwybod am ogoniant Dyw, sef yn wyneb Iesu Grist. So os i ni eisiau nabod Dyw, os i'n eisiau gwybod be mae Dyw fel, mae jyst y cysyniad o Dyw yn anodd i ni ddeall. Mae'r concept yn rhyfedd i ni. Ond, i ni medru gweld gogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Mae hwnna'n rhyfeddol. Ac felly, os ych chi'n meddwl am Iesu yn holl wybodol, dweud yr disgyblion, ewch allan, pysgotwch ochr arall y cwch. Oedd e'n gwybod. A dod ar bwriwch y rhwyd yr ochr draw. I ni'n gweld gogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist efo'r pŵer mae'n arddangos. Tyweli'r storm. So chi'n sefyll ar yr jetty yn trio tyweli'r storm ar y môr, bydd chi yn lib ymysg peth eraill. Ond mae Iesu tyweli'r storm. Mae'r bŵer e yn anhygoel. Mae berffeithrwydd e, i holl fywyd e, i ni'n gweld gogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Y bywyd mae e wedi fyw yn hollol berffaith, chod yr bobl yn y deml hyd yn oed pan oedd e'n fach, yn syni at y doethineb oedd e'n dangos ar ffordd oedd e'n medru ymateb. Mae Iesu wyneb, yn wyneb Iesu Grist, i ni'n gweld sancteiddrwydd Dyw. Yn pan oedd y diafol yn temtio yr Iesu, nath e roi mewn i'r temtasiad. Na, oedd e'n sanctaidd drwydd i draw. A i ni'n gweld, ond ni'n cael gwybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. A dyna gyd ni angen neud i edrych ar y groes. I weld gwybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. So pan ni'n edrych ar y groes, ni'n edrych ar wyneb Iesu Grist, ni'n gweld gras, ni'n gweld cariad, ni'n gweld trigaredd, lle i ni yn medru derbyn trigaredd, i ni'n medru derbyn gras, lle di Dyw ddim yn trin ni fel y dylen ni gael yn trin, mae'n trin ni yn llawer caredicach nag y dylen ni gael yn trin. A ni'n gweld hynny yn wyneb Iesu Grist ar y groes. So, i ni'n medru cael gwybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. So dyna'r peth cyntaf. Ond, os ni'n cymryd cam nôl yn yr adnod, i ni'n cael yr un alywyrchodd yn ein calonnau i roi i ni oleini y wybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Mae problem dyn ni, achos falle bod yr wybodaeth yma am ogoniant Dyw yna, ni'n gweld rhywfaint, a allwn ni gyd wneud hynny, allwn ni fynd ar ffeithiau ni newydd sôn amdano, allwn ni fynd â nhw mas y stryd, allwn ni siarad gyda pobl, allwn ni siarad gyda pob un ohono ni yma, allwn ni dweud, dyma yw'r wybodaeth am ogoniant Dyw, a ni'n gweld yn wyneb Iesu Grist, a chi'n mynd, lyflu, gret, fi falch drosto chi. Chwrs, ych chi'n mynd mas tefas i siop y pethau a mynd trwy'r rester yna, sôn am, byddai pobl yn dweud, ie, fi deall na, gret, mae hwnna'n ffain. Mae'n lyflu i chi, hapus, chwrs, cariwch chi ymlaen. Ond dyw hwnna ddim yn ddigon, ewe, mewn gwirionedd. Ac felly, mae angen goleini arno ni. A dyna yw'r ailbwynt, so gogoniant yn gyntaf, goleini fel ailbwynt. Hynny yw, mae'r ffeithiau yna, ond ni angen golau i'w deall nhw. mae angen goleini arno ni i'w deall nhw. A mewn ffordd, dyna pam yn dweud, dyw bod yn berson neis, dyw hwnna ddim yn rhoi goleini, dyw hwnna ddim o angen rheidrwydd yn cael yn dod â goleini. Dyw crefydd ddim yn rhoi goleini i ni fel y cyfryw. Dyw bod yn barchus ddim yn rhoi goleini i ni. Falle yn berthnasol iawn i ni, dyw bod ar wybodaeth gywir ddim yn rhoi goleini i ni. Yn yr cylchoedd efengyledd, mae tunelli o wybodaeth o gwmpas, dyw hwnna ddim yn rhoi goleini i ni o angenreidrwydd. Mae eisiau mwy na hynny. I ni'n methu creu y golau, i ni'n methu deall y ffeithiau yna am Dduw ac am Iesu Grist, i ni'n gwybod beth i nhw, ond dyn nhw'n meddwl dim i ni. Mae angen i'r goleini gael ei lywyrchu yn y calonau ni. Mae rhaid i ni dderbyn y goleini. Mae'r golau'n dod o'r tu allan i ni. Dyn ni beth yn iwso golau pan mae'n olau. I ni, sy'n pwynt. Dyn ni beth yn mynd â torch allan i arddio. Wel, os i chi, chi'n garddio'n ganol nos. Ond yn ystod i, chi'n mynd â torch allan i arddio. Achos mae'r hael allan, mae digon olau yna. Os yw Dyw angen llywyrchu goleini arno ni, mae fe achos bod dim goleini ynddo ni yn naturiol. Ac felly ni angen derbyn golau hynny. Mae angen i hynny ddod o'r tu allan. A mae Dyw yn dweud, er bod yn calonau ni yn dywyll, er nad ydyn ni'n gwybod, falle bod ni'n gwybod y ffeithiau, ond ddim wir yn deall yr hyn sy'n mynd, mae Dyw yn llewyrchu yn ein calonau ni er mwyn yn trawsnewid ni. Hynny yw, mae'r goleini ar gael i ni achos bod Dyw yn llewyrchu hynny. So mae'r ffeithiau, y wybodaeth am ogoniant Dyw ar gael, ond mae Dyw angen llewyrchu hynny yn ein calonau ni. So Dyw a lywyrchodd yn ein calonau ni i roi i ni oleini'r wybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Nid jyst bod dan ni'r wybodaeth, ond bod dan ni'r goleini mae Dyw yn arddangos yn ein calonau ni. Felly mae gogoniant i gael, ond dyn ni angen goleini er mwyn i weld e a'i ddeall e. Y trydydd peth, y pwynt ola sy'n gen i, yw mae grym, mae angen grym i hynny ddigwydd. I ni'n dieddol o feddwl, rwyd, wel, os yw rhywun yn dod yn Gristion, os yw'n gwneud hyn, os yw'n bod yn barchus, os yw'n bod yn neis, os yw'n dod i capel, os yw'n mynd i'r oedfa ac yn y blaen, dyw hwnna ddim yn ddigon. A er mwyn i ni bron sylweddoli pa mor anhygoel, os yw'n Gristnogion heno yma, mae rhywbeth anhygoel wedi digwydd. Mae'r ffaith bod Dyw wedi llywyrchu yn ein calonau ni yn anhygoel, mae'r ffaith bod Dyw wedi ymwneud â ni, wedi dangos i ni reality a ffeithiau yna am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist, ond Dyw e ddim yn rhywbeth hawdd. Achos os ych chi'n ystyried yr hyn sydd yn y darn cyntaf yna, y Dyw a ddywedodd llywyrched goleini o'r tywyllwch. Mae angen i ni sylweddoli y grym sydd angen i oleio calonau pobl. Hynny yw, dyw e ddim yn rhywbeth fedrwn ni wneud yn hunain. Os nad yw'n calonau ni'n dywyll, fel yw'n dweud yn yr ail pwynt, does dim angen lot o rym i newid hynny. Ond os yw'n calonau ni'n dywyll, mae angen rhyw rym rhybeddol i oleio yn calonau ni felly. Mae'r hyn sydd yn digwydd yn anhygoel. Achos beth mae Paul yn ddweud, y Dyw a ddwedodd llywyrched goleini o'r tywyllwch. Ewch nôl i creu'r byd, a mae Dyw yn dweud bydded goleini. Be ddigwyddodd? Mi oedd na oleini. Nawr, dwi'm yn siŵr at pwy, drwchwch, mae dyfu rhywbeth arbennig fan hyn. Nawr, dwi'm yn gwybod pwy lle i ofyn i helpu fan hyn. Ellid i wneud coeden allan o'r darnau magus. Dyma'r
Wel, ydy, cer nhw. A dwi eisiau gwneud coeden. Felly dwi'n gwneud coeden allan o'r beth yna? Na? O, swyf yna. O, swyf yn... Oce, fel yna. Lle, felly dwi'n gwneud coeden allan o hwn? Pam? Os chi'n meddwl amdano fe, mae pob beth i ni'n gwybod am, pob beth i ni'n weld, mae di wneud allan o rhywbeth arall. Mae Dyw yn gwneud pethau allan o ddim byd. Mae'n anegol. Mae Dyw yn cael dim byd fyna, a mae'n creu byd. Mae Dyw yn gweld tywyllwch a mae'n dweud goleini. Mae'n anegol. A mae grym, mae nerf, mae gogoniad anhygoel yn hynny'n does. Bod Dyw yn dweud, byddai'n goleini, a mae goleini yna. A beth i ni'n gweld fan hyn, yw bod dod yn Gristion, mae cael y goleini yma yn ein calonau ni, yn rhywbeth gwirthiol. Dydy e ddim yn rhywbeth naturiol. Dyn ni ddim yn gallu goleio'n hunan. Dyn ni ddim yn gallu gwella yn hunan. Mae'n rhywbeth mae Dyw yn neud, mae'n rhywbeth goruwch naturiol sydd yn digwydd i ni. Mae Dyw yn goleio ar un grym, a o Dyw yn ddefnyddio i ddod y goleini mas y dywyllwch yw'r un grym mae'n defnyddio i drawsnewid pobl o fod yn rhai sydd yn dywyll i calonau sydd ddim yn deall gogoniad Dyw i fod yn rhai sydd yn gweld sydd eu calonau wedi goleio. Mae'n anhygoel yn di. Yr un grym a'r gallu yna. Hynny yw, Dyw y creawdwr, os ych chi eisiau, yn yn hail greu ni, yn rhoi'r golau yna i ni i adnabod Iesu Grist, i ddod i berthynas a Iesu Grist. Felly, y Dyw a ddwedodd llywyrched goleini o'r tywyllwch a lywyrchodd yn ein calonau ni i roi ni, o leini'r wybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Mae Dyw ar waith i wneud pobl yn Grisnogion. Dyw e ddim yn rhywbeth fedrwn ni'n wneud. Os ydyn ni'n dod nôl i'r cwestiwn o fyny sy'n ar y dechrau, beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn dod yn Gristion? Mae Dyw yn gweithio yn eu calonau nhw. Mae Dyw yn rhoi diolau yn eu calonau nhw iddyn nhw ddeall Iesu Grist, i ddeall rhywfaint am Dyw ac i fedru ymateb iddo fe. Mae'r golau yna, mae'r grym yna ar waith mewn calon Christian. Fel ddwedais i ar y dechrau, mae'n ffordd i ni fesur yn hunain. Beth yw'n profiad ni i ba raddau i ni wedi profi Dyw yn gweithio yn calonau ni, neu ydy ni'n trio byw yn neis? I ni'n trio byw yn ôl yr hyn i ni'n gwybod yn barod a ni'n trio wneud yn gorau glas ac yn y blaen. Ydy ni yn dilyn yr fformulas efengyledd o'r ffordd i ni fod, neu ydy Dyw yn gweithio yn calonau ni? Mae e'n ffordd i ni fesur yn hynny. Ydy hyn wedi digwydd i ni? Ydy Dyw, oedd yn dweud byddai'n goleini, wedi dod ato ni a dweud byddai'n goleini. Dwi'n deall, dwi'n nabod Iesu Grist, dwi'n gweld be mae e wedi wneud. Mae wedi wneud rhywbeth drosai i yn bersonol. Ydy hynny wedi digwydd i ni? Ydy ni'n gweld gogoniad Dyw? Ydy ni'n meddwl mae Dyw yn ogoneddus oherwydd Iesu Grist ar hyn mae Iesu Grist wedi wneud dros ni? Os nad ydy hynny wir ohono ni, wedyn mae lle gyda ni gwestiynu beth yw'n profiad ni. Mae'n bwysig yn bod ni yn. Os yw wedi digwydd i ni, yna dylen ni ryfeddu bod Dyw yn neud y fath waith mewn pobl fel ni. Chwyd, dyn ni ddim yn special. Let's be honest, yna fe, chwyd. Os yw'n edrych rhwng, dyn ni ddim yn ffantastig. Ond mae Dyw yn gweithio yn y calonau ni. Os ydy hynny'n wir, yna mae lle ganddo ni i ryfeddu. Mae lle ganddo ni i addoli Dyw, i ddiolch i Dyw am i ras ac am i drigaredd tuag ato ni yn Iesu Grist.